Hi-hi-hi-hi-bye.
Vítame vás pri počúvaní a sledovaní bežeckého podcastu Nielen o behu, ktorý je plný pohybu, športových príbehov, inšpiratívnych osobností a vtipných momentov.
Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať.
Ahojte kamaráti, poslucháči, diváci, vítajte pri našej rubrike alebo pri našom podcaste Hibi Vibaj. Ahoj Maťo, ako ti prešiel týždeň alebo posledné dva týždne, ostatné dva týždne?
Ahoj Peťo, tak ja som rád, že sme opäť tuto v našom štúdiu a že môžeme privítať ďalších hostí a ten týždeň alebo dva týždne zbehli veľmi rýchlo, ani sme sa nenazdali, akurát sa ma mamka včera pýtala, že prečo nevyšiel v stredu podcast, vrajím, že každé dva týždne vychádza podcast, takže sme tu akurát túto stredu. A ideme nahrávať ďalší podcast a som rád, že do nášho štúdia prijali pozvanie. Dneska nie jeden host, ale dneska tu budeme mať dvoch hostí a je to super, lebo sú z jednej domácnosti, môžeme
dokonca
to takto povedať.
Dokonca aj z jednej domácnosti.
Áno, a teda vítame Stanku Škvarkovú a Miša Škvarku. Ahojte.
Ahojte.
Ahojte. Ahojte, ďakujeme za pozvanie.
Sme radi, že na druhýkrát sa podarilo stretnutie, lebo treba povedať, že my sme už mali dohodnuté nahrávanie, my sme už s Maťom mali pripravené všetky podklady, otázky, všetko, už sme tu sedeli a zrazu si neprišli.
Hey, musím povedať Stanke, že super, že napísala, že troška boli prechorení, tak preto, ale sme tu a poďme hneď na to, tak ste pripravení na tento náš podcast? Ste v strese, či nie?
Ja nie som.
Prvá otázka ešte pred zahrievacou rovinkou. Minulý podcast sme sa to pýtali Mária Janoša. Už ste boli niekedy v podcaste?
Nie, ešte nie. Toto je premiéra.
Tak nech sa vám darí a my ideme na to.
Dobre, tak ako som vám povedal, začneme to zahrievacou rovinkou, tak začne Stanka, ja ťa odštartujem. Za 20 sekúnd je tvoj úlohou povedať slová, ktoré nás chceš povedať, ktoré ťa vystihujú, ktoré sa s tebou spájajú, alebo ktoré nám len tak chceš povedať.
To bude štart a stop, hej?
No jasné, normálne, to je ako zahrievacia rovinka, vieš, rovinka má 20 sekúnd, taká svižná, aj menej.
Chceš aj výstrel?
Myslím, že sa zaobídeme aj bez
neho. Dobre, tak ideme na to, pripraviť sa môžeš.
Atletika, prekážky, 5 elementov, čínska medicína, manžel tréner, robím to, čo milujem.
Stačí. Neviem, ešte 2 sekundy, koniec. Ale myslím si, že stačí.
No, a dohodli sme sa pred podcastom, že teda aj Michal niečo skúsi, tak aj teba odštartujem, tak pripraviť sa môžeš.
V podstate veľa vecí by som zopakoval, ale atletika to je samozrejme vec. Manželinka. Dukla. Škola. Zverenci. Motivácia.
OK. No, tak máme to za sebou. Sme zahriatí. Niečo sme si zapísali. Uvidíme. Čo? No čo, Peťo? Čo ťa zaujalo z týchto slov?
Veľký prienik atletika. Dnes sa budeme rozprávať vyslovene o atletike. A sú chvíle, kedy neriešite doma atletiku?
Ja si myslím, že obaja sme tak prepojení s tou atletikou, že aj keď to možno sme v tom súkromí, že riešime iné veci, tak vždy tam podľa mňa prenikne aj tá atletika, lebo ono to nie je vyslovene, že je to naša práca, ale je to naše hobby a je to náš životný štýl, takže je to našou súčasťou.
Michal?
Viackrát sme si povedali, že si prácu nebudeme nosiť domov, ale v tomto prípade je to nejak nereálne, zatiaľ sa nám to nedarí.
Vôbec. A stala sa už aj taká situácia, že ste boli trošku nahnevaní na seba, že ste opäť sa dostali k téme atletika niekedy, ja neviem, večer alebo cez nejaký voľný. Ozaj, ako trávite dovolenku?
Ja nemyslím si, že nahnevaní, ale skôr tak v podstate ono to vždy ovči sa darí, tak to ovplyvňuje, to je ten lepší prípad. Keď sa nedarí, tak tiež to ovplyvňuje v podstate aj tú domácnosť, by som povedal, aj keď snažíme sa to odsúvať ako keby doma, ale není to vždy úplne jednoduché.
Rozmýšľam, či sme už mali takýchto hostí, že by manželia sa venovali tomu istému. Dokonca nie len, že sa venujú rovnakému športu, ale vy ste v podstate, nechcem teraz povedať, že 24 hodín, ale takmer 24 hodín spolu.
Ale to je na druhej strane za mňa to, čo je na tom aj super, lebo veľa podľa mňa vzťahov športovcov môže skončiť na tom, že ten zverenec alebo tréner ide niekde na mesiac na sústredenie alebo víkendy nie sú voľné skoro žiadne a málo, možno ktorá partnerka by to chápala, že ja som v kuse preč každý víkend. Mm-hmm. aj veľa známych mi povie, že to by som nerobil takú robotu, stále si prežal. Zase na druhej strane si poviem, že nemusím sedieť v kancelárii a robím naozaj, čo ma baví. A...
Keď idete niekam na preteky alebo na sústredenie, nemáte tým pádom problém ani s ubytovaním? Nie je to jasné.
Kto s kým bude v izbe?
Iba odkedy sme manželia.
Áno, bolo nám povedané, že musíme mať na to papier, až potom môžeme byť spolu v izbe.
Preto ste sa zobrali? Ale poďme k ukoreňom. Poďme na začiatok.
Áno, to som sa chcel spýtať, že začneme teda s Tankou, že od malička to bola atletika, ktorej sa venovala, alebo to bolo nejaký iný šport?
No, ja som bola od malička také živé dieťa, že už ako naozaj, že malé dieťa som pobehovala kade tade a mala som veľmi veľa energie, takže rodičia zhaňali nejaký ten koníček, ktorý by mi mohol trošku energie vybiť. Takže ak si správne spomínam, tak na začiatku základnej školy to boli nejaké pohybové hry, že to bolo naozaj také nejaké všeobecné hranie sa. Potom to bol chvíľu basketbal, pretože tam chodila moja sestra. Tak teda...
To si asi pod košom nehrala.
To bolo také, tiež také hranie, no, ale bol to taký môj prvý kontakt asi so športom. A asi aj tam som zistila, že ten kolektívny šport nie je úplne pre mňa. No a potom som sa cez sesternicu dostala k atletickému krúžku a už som pri tom ostala.
V Poprade.
Vo Svite.
Vo Svite. Maťo.
Tam vo Svite. Vo Svite.
Tam to žije.
Hej, tam to žije. A to som chcel povedať, že ten basketbal je vo Svite celkom taký, by som povedal, že známy, že tam ten klub basketbalov je, takže celkom logické, že
asi cez ten basketbal.
Muži. No veď hej, ale áno, nejak ale... to tam žije basketbalom. No dobre, tak atletika a ako bolo to teda v tom detskom veku, takže to bola asi taká všeobecná príprava, že to nebolo, že... už teda prekážky idem, ale bolo to také skoky a tak ďalej.
Tak začala som asi, bola to nejaká štvrtá trieda na základnej škole. Uh-huh. Bolo to v rámci také všeobecnej prípravy. Ja napríklad som začínala s dlhými behmi, akože 800 uh-huh. metrov, 600 metrov cez polné behy, keď sme chodívali reprezentovať školu a tak. Tak toto boli moje začiatky. Potom teda tréner prišiel na to, že mohli by sme sa pohrať aj s niečím technickým, že ide mi teda aj to technické. Takže sme sa začali venovať viac boju. To bolo vlastne všetky disciplíny rôzne. No a pri prekážkach som ostala, bola to disciplína, ktorá ma bavila najviac, aj mi najlepšie išla, takže pre mňa to bola asi taká jasná voľba, pričom ostanem potom viac boj, aj keď ten viac boj je dodnes ešte moja srdcovka, mm-hmm. lebo naozaj sú to, je to tá všestrannosť, ktorú si myslím, že ktorou by si každý mal prejsť. A hlavne je to také rôznorodé, že keď sa nedarí jedna disciplína v určitom období, tak zase ide nejaká iná. A že je to naozaj také mnohotvárne, že človek sa nesústredí iba na tú jednu disciplínu a je to také
pestrejšie. Presne tak. To som veľakrát som nad tým rozmýšľal, ale ty si na toto prišla sama, teda povedala si, že tréner ti navrhol, že poďme skúsiť prekážky. A toto všetko sa dialo vo Svite?
Áno. Ja som 10 rokov trénovala vo Svite. Vlastne popri škole, najskôr základnej, potom strednej a až na vysokú školu som prišla do Banskej Bystrice.
No to je zaujímavé, že si povedala, že si bola taká, že cez polné behy 800 a potom zrazu skok do ako keby vedľajšej disciplíny na šprinty. Tak keby ťa ten tréner nezavolal, tak možno teraz si nejaká maratónkyňa alebo polmaratónkyňa, kto vie?
To neviem, to by sme sa mohli baviť, že ako by to skončilo, ale čo je veľmi zaujímavé, že z toho viac boja som mala asi najmenej rada potom 800 metrov. Mm-hmm.
To som sa aj chcel opýtať, že si robila vlastne tú 800, ale či ťa to tak bavilo, ako potom tie prekážky, asi potom vyhrali aj tie prekážky.
No asi som mala možno nejaké také predispozície, čo vo mne objavili na začiatku, že možno aj tie dlhé behy, že nejaké to vládanie vytrvalo za tak. Ale pre mňa boli tie prekážky a vlastne tie technické disciplíny zaujímavejšie, lebo to bolo také naozaj pútavejšie a človek nebežal iba, že beží.
Ale niečo mal v ceste.
Napríklad tie prekážky, áno.
Hej. Boli aj nejaké iné športy, ktorým si sa venovala? Vo Svite, pod Tatrami, mňa automaticky napadne lyžovanie.
Myslím si, že tak som bola oddaná tej atletike, že vždy, keď sme mali práve tú halovú sezónu, tak nebol úplne priestor na to lyžovanie. Takže áno, vyskúšala som to, ale úplne som to...
Nebola to tvoja šálka kávy.
A turistika, keď už sme pod Tatrami?
Bá, turistika určite, to aj. Sme zavádzali aj do prípravy, že naozaj sme užívali tie Tatry naplno.
Ale turisticky či aj bežecky?
Skôr turisticky. Aj keď mávame sústredenie ešte dodnes, mávame na Štrbskom plese v Tatrách, takže tam aj pobeháme čo to, ale najväčšie to gro v tých Tatrách je nachodiť tie kilometre, že naozaj to tiež posúva toho atleta ďalej. Je to ako taký dobrý základ do tej ďalšej prípravy.
No a keď vravíš, že ten 7 boj ti tak ako keby učarovala, že dodnes je to ešte taká tvoja srdcovka, tak si spomínala teda tie prekážky a čo z tých technických disciplín je také, čo máš najradšej? Je to výška?
Nie, výška asi nebola úplne moja obľúbená. Bol to oštep. Mm-hmm. To ešte dodnes na lige, keď treba zbierať body, tak si to idem zaspomínať na staré časy.
Tak Dukla vie, koho ma zavolať.
Takže bol to tak asi oštep najviac. Diaľka ma bavila. Mm-hmm. A to boli asi také a tie prekážky.
Mm-hmm. Tak to je zaujímavé oštep, lebo to je úplne ako iná tá disciplína, keď to bereme tých bežeckých a tak. Tak
My sa vždy krútime okolo behu, vieš, že beh to je jednoduché, obuješ si pretri, respektíve nejakú vhodnú obuv a bežíš. Už keď sú tam prekážky, už je to trošku náročnejšie, ale teraz keď si predstavíme ten oštep, podmienky na to vytvorené, technika, neviem, koľko je oštepárov na Slovensku? Oštepárov a oštepáriek.
Skôr oštepáriek, no.
No, nie je ich až tak veľa.
Lebo vieš, ja lovím v pamäti, ja tam mám nejak, že ten šuflík je prázdny.
Akože sú tam nejakí aj mladí teraz, čo vlastne sa venujú oštepu, že čisto iba oštepu, ale určité obdobie som bola zaradená aj do ako keby vrhačskej reprezentácie, lebo som bola asi druhá alebo tretia, ak sa nemýlim, s najdlhším výkonom v ten rok, ako som bola na tej lige vlastne. Takže nie je tam až taká.
No, však máme napísané v poznámkach 43,68 metra. To je tvoj osobný rekord doteraz, hej?
Môže byť.
To je akože skvelý výkon, by som povedal. No, polka futbalovej ihriska skoro. No dobre, a teda takto sme si prešli, že bol to ten 7 boj a kedy to tak prešlo, že z toho 7 bojov už ostali len tie prekážky?
Ja ešte, keď som prišla do Banskej Bystrice, tak som sa venovala ešte tomu 7 boju. Na majstrovstva Európy do 23 rokov som ešte splnila aj limit aj na viacboj. Čiže tam sme sa pohrávali ešte s myšlienkou, že naozaj ísť ešte tým viacbojarským smerom, ale potom som mala určite zranenie, ktoré mi už nepovolovalo ísť úplne naplno do všetkých disciplín, takže už sme to začali potom viacej tak špecializovať na tie prekážky.
A to ma vždy zaujíma, keď aj na tých meetingoch alebo teda na tých nejakých väčších podujatiach vidíme, že naozaj tie 7 bojárky to majú v jednom dni dosť tak nasekané, že skončí jedna súťaž a čo len keď je skok do výšky a ten najlepší, kto tam skáče, tak niekedy nemá čas ani vojsť do tribúny a hneď ide na ďalšiu disciplínu. Tak ako si toto zvládala, že boli tam tie prestoje dostatočné na to, aby ste sa nejak vydýchali a pripravili na tú ďalšiu disciplínu?
Ja som sa úplne nedostala až na také nejaké vrcholné podujatie tým viac bojom, ako je napríklad majstrovstvo Európy alebo niečo vyššie. Takže ja som zažila iba tie slovenské podmienky a tak vždy to bolo tak nejako, že sa s tým dalo. Že naozaj sme si pozreli ten časový rozpis a vedeli sme sa prispôsobiť, takže vždy sa to nejako dalo zvládnuť.
Čiže to už bolo tak, že keď už si končila tú disciplínu, tak už sa nejak psychicky pripravila na tú ďalšiu?
Tak vždy sa trebalo sústrediť práve na tú prebiehajúcu disciplínu. Nemohla som byť už v inej, lebo práve tá by mi nevyšla. Áno. Takže vždy som sa sústredila na tú a hlavne veľmi dôležité je to, že aj keď tá disciplína nevidie úplne podľa predstav, tak proste to hodiť za hlavu a mám ešte ďalšie disciplíny. A nie ostať v tom nastavení, že dobre, už je to zlé a že už proste z toho nemôžem spraviť žiaden dobrý výkon. Takže naozaj tam riešim tú danú disciplínu iba v daný moment a potom proste to treba...
Potom to utne a ideš na ďalšiu disciplínu. No dobre, tak toto sme zatiaľ prešli, už sme síce na Dukle, ale dostaneme sa ešte k tomu, ideme k Mišovi, tak Mišo, vieme, že ty máš tiež športovú, teraz je tak tvoja kariéra trénerská, ale predtým bola športová, tak čím si ty začínala, kde?
Ja zrovna tým lyžovaním.
Aha, tak sme sa mohli hneď spýtať. To nemáme nikde v poznámke. Počkaj, ale ty tiež pochádzaš z Potatier?
Nie, ja som priamo Bystričan, ale môj prvý kvázi klub ešte dodnes funguje, myslím, sa volal Mladosť a tam som sa venoval lyžovaniu.
Lyžiarsky oddiel Mladosť.
Rozmýšľam, to bolo na Malachove, nie?
Áno. Čak to tam. Bol Malachov, áno.
Už to asi ani nefunguje.
Tam asi už nie. Myslím, že klub funguje, ale asi niekde inde, ale neviem naozaj kde.
Tam bolo obrovské zázemie a myslím, že z toho klubu pochádza veľa lyžiarov. A v čom si sa špecializoval? Slalom, zjazd?
Akože ja som to robil od 6 asi do 15 rokov, alebo 14. A tam vlastne sa hlavne jazdil ešte ten obrovský slalom. Ten slalom sa začína až potom troška neskôr jazdiť. Ja som vlastne sa dostal na športovú školu. Sa tak zamyslím, to bol 96. rok.
To som sa narodil.
celkom dávno. Ja som tam bol 8 rokov. Uh-huh. A vlastne tie prvé 4 roky som sa venoval aj lyžovaniu a atletike a potom som už zostal čisto pri atletike. Uh-huh. A tiež to boli ešte prvé dlhé behy na začiatku.
Ale stále si žil v tom, keď si chodil aj na športovú školu, že budeš lyžiar.
Nie. Nie? Takže tam už, keď som už prišiel, to už skôr som bol to, že atletika a to lyžovanie som mal tak...
Prečo? Kde nastal ten zlom? Prečo zo zimných športov úplne na letný šport to nazvem?
By som to povedal tak, že keď sme mali nejaké tie sústredenia lyžiarske, letné a takéto, a keď sa robili nejaké testy a zrovna sa tam behla nejaká tá 12 minútovka, tak hneď tréner hovoril, ty musíš na atletiku, ty budeš behať, lebo to bolo uh-huh. niečo, čo mi vtedy išlo.
Aha, aha, takže si bol ovplyvnený vonkajším, ak to mám povedať, názorom, nešlo to možno z tvojho srdca, ale ja som ešte chcel povedať, vieš, že možno na tej atletike krajšie dievčatá okolo.
Menej oblečenia.
Nechcel som to až tak povedať, ale nepriamo. Ty si to už doplnil. Dobre, takže v Banskej Bystrici v lyžovaní si dosiahol aj nejaké výsledky?
No nie, to bolo také kvázi pre mňa detské. To skôr sestra. Tá mala veľmi dobré výsledky v lyžovaní.
Mm-hmm. Čiže boli ste tak vedení rodičmi asi od malička, že to lyžovanie a tak v okolí Bystrice stále aj sa dá, aj sa dalo dakedy veľa. Takže...
Tak my sme vlastne od bytu som to mal 5 km na šachtičky. Mm. To bola ešte doba, keď snežilo a dalo sa lyžovať do apríla bežne.
A zlyžoval si domov až.
To som chcel povedať, že sa dalo zlyžovať až do pivnice a odložiť lyže rovno.
Bystričanov strašne veľa poznám, ktorí lyžovali v podstate až ku vchodu alebo k domu. Jednoducho to boli časy. Teraz už môžeme len snívať.
Som rád, že si ich pamätám.
No tak to je. No ale dobre, prešiel si k atletike. Obidvaja ste teda sa... predpokladám, pri nej stretli, logicky mi to tak nejako vychádza, ale ste študovali obidvaja športovú vysokú školu alebo niečo úplne iné? No, to je otázka na obidvoch.
Ja áno, ja som vyštudoval trénerstvo, uh-huh. ale to tiež bolo to, ja som skončil v roku 2010, bolo to také perné obdobie, mal som vtedy priateľku, ktorá hrávala basketbal, zrovna vo Francúzsku, takže ja som išiel s ňou do Francúzska, rok som robil tam, rok som tam robil atletického trénera v dvoch atletických kluboch. V podstate francúzštinu som nevedel. A
nezazerali na teba, keď si sa im prihovoril po anglicky.
Ale poviem pravdu, ani angličtina není moja silná stránka úplne, ale dorozumel som sa vždy nejak. Takže. A po návrate som sa vlastne venoval, skôr pri basketbale som bol, pri kondičného trénera v Banskej Bystrici. Jeden rok sa mi podarilo aj pri mužskej repre, lebo ten istý tréner, čo bol v Banskej Bystrici, aj mužskú repre viedol.
Keď hovoríš basketbal, ale možno trošku mimo, ale to meno ti možno niečo povie ako Bystričanovi Ľubodoušek?
Jasne, tréner. Poznám.
Veľmi známy, populárny.
Tak on väčšinou zase baby mal.
Baby, áno, jasné. Veď bol aj v Sydney, bol. Hej. Super, takže ty si bol basketbal, ale tam už vidím taký prvý prienik.
ale vravíš, že si toho trénera v tom, ešte by som sa vrátil k tomu Francúzsku, tak to boli, mal si tam nejakých žiakov na starosti, alebo čo bolo tá tvoja náplň tam?
V podstate tam boli dva kluby. V jednom som mal také deti a to bolo takéto všestranné a v jednom bol taký jeden hlavný tréner, ktorý určil plány a ja som mal na starosti nejakých skokanov a povedal mi, dneska sa s nimi ide robiť toto, tak to som s nimi vlastne ten deň robil.
Čiže kvázi taká atletická časť by sa dalo povedať prípravy.
To
muselo byť zaujímavé. A kde si bol vo Francúzsku, to som sa nespýtal.
Býval som v Saint-Chamonde.
To mi nič nehovorí.
Je to pod Lyonom, asi 40 km. A ten klub bol pri Lyone jeden, to bolo Pierre Benit, to volalo, a toto bol vlastne v Saint-Chamonde druhý.
No ale keď vravíš, že si mal na starosti tam tých skokanov, tak ty ako atlet, k tomu sme sa nedostali, že čomu si sa venoval v tej atletike?
Skoku do výšky zrovna.
Áno, skok do výšky, hej. A bol to jediný taký šport, že Stanka Rála, že 7 boj a tak skúšala iné veci, tak ty si išiel len ten skok do výšky?
Nie, ako určite tie skoky všetky, nás tak tedy nejak rozvíja, ty si skokan, tak to bola diaľka, trojskok, výška, tá výška z toho išla asi najlepšie. Ale,
takže že nie?
Že to bolo to inak, to je, prísahám, to je jediná disciplína, ktorú som si v atletike ani raz neskúsil. Asi fakt jediná, ktorú som...
Veľmi, veľmi náročná, no.
Nejak, neviem, ako to je možné, lebo ozaj všetko, cez kladivo, disk a neviem čo, ale žrčku vôbec.
Tam treba mať aj nejaké také gymnastické, ako by som povedal, vlohy na to, lebo je to naozaj ťažké tie vo vzduchu robiť tie rotácie a všetko toto. No dobré, ale keď vravíš skok teda do tej výšky, tak ja tu mám poznačené aj účasť na Banskobystrickej latke.
Ale
rok 2015.
To bol taký národný program, ktorý som to už, ja som sa, bolo obdobie, kedy som sa aj vrátil už vlastne z Francúzska na dobro a začal som po mojom bývalom trénerovi, Radovanovi Mišíkovi, ktorý sa odsťahoval zrovna do Nemecka, tak som po ňom začal robiť latku 5 miest, ktorú robil. Teraz posledné roky to je už jumperia vlastne. A to bola zrovna v tom roku 2015 taká stávka. Mal som zverenkyňu, alebo zverencov, ktorým som povedal, že keď si skočia v tom národnom programe osobný rekord, tak budem skákať aj ja.
To bola, a to bola chyba, hej? Niekto sa skočil.
Nebola to chyba, ale z druhú stranu poviem, že aj to bola strašne dobrá skúsenosť a veľa vecí mi to dalo, lebo ako keď som ako pretekal a som strašne chcel dosiahnuť ten výkon a ja som bol taký ten, že proste žiadne party, žiaden alkohol, že len proste len šport, šport, šport. A to nevrajím, že som mal chodiť piť alebo niečo, ale niekedy bolo treba dať aj tie myšlienky iným smerom.
A trošku relax.
Takéto. A toto bolo vlastne obdobie, kedy ja už som plus minus 5 rokov neskákal a 3 roky som na nohách nemal tretry. A v osobách som mal predtým, keď som naozaj trénoval, tak 210. A tu som zo 4 krokov skočil 205 a to bolo o tom, že či skočím 190 alebo 210, nič mi to nerieši, pretože to už bolo fakt už len také pre zábavu a išlo to pomaly lepšie, ako keď som trénoval. Takže...
Vidíš, to no, si nezabudol, bolo to tá v svalovej pamäti.
A nebol tam žiadny tlak, bolo to uvoľnené.
To, to bola čisto zábava.
A človek si to zrazu skočí. A 200, osobák máš koľko? 210. Tak to je akože na slovenské pomery celkom slušné. Dosial si aj nejaké iné úspechy v atletike, alebo už si tou, tým nastavením bol tým, že už budem len trénovať a idem sa venovať trénerstvu?
Ako ja poviem, takže relatívne skoro som skončil. Takom 2007, 2008 som ešte skákal, mal som potom problémy nejaké s členkom, v podstate kvôli ktorým som aj keby predčasne skončil moju výškarskú kariéru. A jasne, že každého športovca je ten najväčší sen, práve tá olympiáda alebo niečo také. A to už viem, že to už ako športovec si nesplním.
Ale... Na Slovensku najprv, že Bystrická latka, tu si si splnil.
Takže potom už skôr naozaj ako tréner.
Keď si ešte začínal so športom, alebo už si vedel teda, že sa budeš venovať atletike, tak vravíš, že sen olympiáda. A to ma tak zaujíma, lebo každý povie olympiáda. Ja som už počul častokrát aj názor, že olympiáda je do istej miery biznis. Že to nejde tam v prvom rade o šport, ale ide tam o zárobok istých možno skupina a tak ďalej, všetko, čo sa okolo toho točí. Ale teraz si povedal, že je to sen každého športovca, čiže určite si to takto vnímal, že je to športová rovina a chceš sa tam dostať. Nebolo pre teba podstatné majstrovstvo sveta, majstrovstvo Európy, olympiáda bola vždy na úplne top úrovni?
Ťažko to je takto povedať. Všetko má svoje čaro a všetko... Nechcem akože nič znehodnotiť, ani tie Európu, ani aj majstrovstvo sveta, ale tá olympiáda je predsa raz za 4 roky a je to naozaj veľká, možno najsledovanejšia udalosť. A možno aj z toho, že keď sú majstrovstvá sveta alebo Európy, tak je to čisto atletika.
A hlavne to nie je tak sledované. Že tak, častokrát ľudia ani nevedia, že nejaké majstrovstvá Európy niekde v nejakom športe sú.
A to tu, že tu v tej dedine sa človek môže stretnúť napríklad, ja neviem, s basketbalistami NBA, ktorý človek bežne sledoval, alebo inými, že aj tie iné športy navštíviť, pozrieť, na ktoré bežne sa nedostaneme u nás. Presne.
Keď o tom vravíme, tak Stanka sa tým isto tiež netají, že to je veľký sen a teda všetci jej držíme palce, že do toho Paríža, aby to ešte mohlo tento rok vydať, tak je to teda tvoj veľký sen dostať sa na tú olympiádu?
Áno, je to sen, ktorý myslím si, že je náš spoločný a o to viac na ňom pracujeme a si ho potom užijeme.
Tak keď Mišo teraz povedal, že ako športovec vie, že sa tam nedostane, tak aspoň ako ten tréner je možnosť, že by si sa tam dostal.
Verím, že áno.
Ale okúsili ste si už olympiádu? Nejakým spôsobom boli ste buď pozrieť, alebo
nie,
nikdy ešte? Čiže...
Ja som bola na univerziáde, alebo respektíve boli sme tam spolu. tak to bola taká malá olympiáda, uh-huh. taká, že naozaj tiež to bolo niečo také iné pre nás, lebo ako Michal povedal, že väčšinou je to iba tá atletika a nemáme možnosť mať kontakt s nejakými inými športami, takže toto bola taká, myslím si, že malá olympiáda.
My tu máme poznámky, že to bolo v Taliansku.
Áno, v Neapole.
Takže toto je veľká výzva a teraz, keby si nám povedala, čo ti k tomu chýba, čo potrebuješ spraviť, alebo čo potrebuješ dosiahnuť, aký výkon podať, aby si sa dostala do Paríža?
Potrebujem bežať rýchlejšie. Osobný rekord mám 12.89 a limit 12.77.
Cítiš sa na to momentálne?
Robím všetko preto, aby sa to podarilo.
Preto aj po tomto podcaste, no nie teraz za chvíľu, ale odchádzate na sústredenie, kde asi tú formu budete ladiť ešte vlastne, aby sme to tak nejak doplnili, tak máš splnený limit na majstrovstvá Európy, ktoré budú tento rok v Ríme, budú ano. Pred ešte olympiádou, tak možno aj tam sa to podarí.
Áno, je to akože skvelá možnosť aj čo sa týka zberania bodov určite uh-huh. do toho olympijského rebríčka. A pre mňa je to úplne taký iný východiskový bod, ako som mala napríklad minulú sezónu, lebo tým, že som sezónu predtým nepretekala, začínala som od nuly bodovo. Uh-huh. A tentokrát mám splnený limit, za čo som veľmi vďačná, že naozaj je to s takým väčším kľudom aj v, uh-huh. tej príprave a že naozaj to môžeme ladiť už na ten vrchol a nie na to, že potrebujem splniť limit. Uh-huh. Ale chcela som sa dostať k tomu, že už z minulého roku mám nejaký ten základ bodový, na ktorom môžem tento rok stavať, uh-huh. čo sa týka vlastne olympiády, takže verím, že sa nám to podarí.
Lebo aby poslucháči vedeli, že nie len ten limit, ktorý si spomenula 12.77, ale potom sa bere aj podľa rankingu, keďže vieme, že na tú olympiádu za chvíľu budú také limity, že to splnia pár ľudí na svete, že naozaj tie limity, ale nie len na olympiádu, aj na tie majstrovstvá. A keď to pozerám ja napríklad ako vytrvalec v týchto vytrvalostných disciplínach, tak tam pre nejakého bežného Európana je normálne obrovský problém sa tam dostať. Takže tie limity stále posúvajú, ale vďaka tomu rankingu, čo si spomenula, tak je tam ako keby tá veľká možnosť, že sa tam dostať. Taký prípad máme aj Janka Volka, aj ostatných, ktorí ten limit asi nesplnia, aj keď dúfame, že ty by si ho mohla splniť, keďže akože dá sa to povedať, že to není ďaleko tých 12.89 a 12.77, ale je to dosť ďaleko, vieme, že tam každá stotinka rozhoduje sekunda. No ale tak budeme teda držať palce aj na tých majstrovstvách Európy, aj možno a predtým pred majstrovstvami máš ešte nejaké preteky naplánované?
Zatiaľ ešte nemám úplne presný program, ten budeme asi s manažérom riešiť až tak nejako priebežne počas toho uh-huh. sústredenia a tak. Ale určite PTS Banskej Bystrici, na to sa veľmi teším, uh-huh. lebo tým, ako minulého roku sa to presunulo do Banskej Bystrice, tak mi to tak prirastlo k srdcu. Ozaj to bolo také, že na svojom domácom štadióne zažiť nejaké takéto podujatie, tak to malo pre mňa úplne také iné čaro a taký iný nádych. Takže určite PTSK, no a uvidíme, že čo sa podarí ešte pred tými majstrovstvami Európy. Spolupracujem, ako som spomínala, s manažerom, pretože na to, aby sme sa niekam bodovo dostali, potrebujeme mať dobré meetingy, kde bežíme dobré výkony. Mm. Za tie meetingy, tým oni sú kategorizované. Takže sú odstupňované, tie najlepšie majú najviac bodov, potom tie horšie majú menej bodov a vlastne každý jeden bod sa počíta. To som zistila aj minulého roku, keď nám majstrovstvá sveta do Budapešte ušli asi o 2 body, o jedno mm-hmm. miesto.
Mm. Takže toto sú zaujímavé veci. Veľakrát sa točíme len okolo športu, už okolo samotného výkonu, možno nejaký čas, rekord, limit, ale teraz si to už naznačila, to všetko obnáša strašne veľa roboty a strašne veľa prípravy. Vy ste obidvaja profesionáli, čo sa týka športu. A skús nám toto ozrejmiť. Ste nejako vťahovaní aj do týchto sprievodných vecí, alebo na toto máte úplne, že tým ľudí, ktorí sa o vás starajú? Ako to funguje?
Spomínal si, že máš toho manažéra.
Na vrcholovej úrovni.
Tak on asi veľa tej práce robí takejto.
Áno, veľmi sa za ňu teším. Spolupracujeme spolu vlastne od minulej sezóny. A určite je potrebný práve...
Kľudne môžeš povedať, kto to je.
V takom sú systéme. Je to jeden Estonec. Mm-hmm. Takže...
A on je tu na Slovensku?
Nie. Dostala som sa cez jednu známosť k nemu a vlastne zobral si ma pod seba k tým športovcom, ktorým pomáha a som veľmi vďačná, že teda s ním spolupracujem, lebo mm-hmm. naozaj nemalo meetingov, sa mu podarilo vybaviť mi. aj na základe vlastne toho som teraz v tom bodovom rebríčku, mm-hmm. tak ako som. Aj napríklad, čo sa týka teraz na majstrovstvá halové do Glasgowa, tak tam tiež sa počítali nejaké výkony z minulého roku, takže tiež mi to pomohlo. No a povedal by som to asi tak, že na každého platí niečo iné a ten športovec si naozaj okolo seba musí vystavať taký tím, mm-hmm. aby cítil, že ho to posúva po každej stránke. Takže my takto chodíme a vychytávame muchy, ako sa hovorí. A naozaj mám veľké šťastie na to, akých ľudí som v živote stretla, akí sú okolo mňa, ktorí ma podporujú. Takže za to som vďačná. No a vravím, takto si to nejako sami asi musíme vyskladať, že čo presne na mňa pasuje. Nebudem ja niečo odporúčať, keď niekomu inému to možno nebude sedieť, ale pre mňa to proste takto pasuje, ja to takto robím. Takže takže asi tak, no chodíme už nejaký čas a hľadáme proste, čo na mňa pasuje, čo mi pomáha v regenerácii, čo mi pomáha v iných veciach. Manžel je pre mňa nielen tréner, ale častokrát aj fyzioterapeut, masér,
To som sa práve chcel spýtať, že dobre, berme, že Dukla je na slovenské pomery asi špička. Asi sa zhodneme v tomto, aj keď možno mi budete oponovať, ale možno nie, neviem. Ale každopádne niekde je, ale ten šport to nie je, ako vravíme, dobre, tréner je základ, ale kopec ľudí okolo toho. A toto funguje v tej Dukle?
Funguje, určitým spôsobom to funguje. Potom záleží, vravím, ako som to teraz povedala, od toho, že komu čo sedí. Mm-hmm. Že naozaj nie je fyzioterapeut ako fyzioterapeut, nie je tréner ako tréner, takže naozaj potom, vravím, ja som si okolo seba vystavala tým ľudí, ktorým dôverujem, ktorí mi pomáhajú, ktorí ma podporujú a na ktorých sa môžem spoľahnúť. A jedno z týchto osôb je práve môj manžel, mm-hmm. ktorý zastáva veľmi veľa týchto funkcií. Takže no,
automaticky, myslím si, že to mnohých zaujíma. Nie je to lacná záležitosť. Keď si vystávaš tým ľudí, tak musia tam byť aj nejaké vzťahy a väzby, ako sa to potom celé aj financuje. Predpokladám, že máš nejakých partnerov, nemyslím teraz životných, ale myslím takých, ktorí ťa podporujú. V tomto smere to ako funguje?
Tak na základe výkonov, ktoré podám, alebo ktoré som podala minulú sezónu, tak dostanem určitý budžet financií z atletického zväzu, mm-hmm. tiež z Dukly a vlastne na základe toho si viem potom financovať tú prípravu.
Čiže ty si vo vzťahu k Dukle nie ako zamestnanec, ale ako živnostníčka?
Nie, som ako zamestnanec, ja mm-hmm. normálne dostávam plat, ale popri tom vlastne na základe výsledkov dostávam ešte určitý budžet peňazí, ktorý môžem práve na nejaké sústredenia a rehabilitácie, mm-hmm. kadejaké takéto doplnkové veci použiť. Takže
a to už riešiš s manažérom? Či máš ešte osobného, takého by som povedal, spravovateľa financií?
Účtovníka.
Nie. Ako sú to praktické veci, vieš, len znovu poviem, že bavíme sa častokrát o športe, ale častokrát nie je viditeľné to všetko, čo je za tým. Ja beriem, že tí najšpičkovejší, tí ani netušia, čo všetko okolo toho sa deje a teraz sa poviem tak možno, že možno na tú úroveň na Slovensku je to tak, že aj ten samotný športovec si to častokrát musí sám manažovať.
Určite, určite.
A tam som smeroval tú otázku.
Určite je to tak. Veľa vecí si viem urobiť sama, čo teda, ak to dokážem, tak si to urobím sama. Nerobí mi to problém, veľa vecí manžel, veľa vecí nám vedia pomôcť aj na Dukle, aj vlastne v rámci zväzu. Takže to tak nejako kombinujeme z každej strany, že ako sa to dá, aby to bolo v prospech každej jednej strany.
Uh-huh. Ja by som povedal tak, že my máme nejaký ten rozpočet uh-huh. a my na konci každého roka ho musíme naplánovať, že ideme na to sústredenie, na štadión minieme toľko, na regeneráciu toľko, na to toľko a musíme vlastne všetko dať do tej správnej kolónky, aby sa vedelo, čo ako sa minie.
Jasne. Ešte ma napadla otázka v súvislosti, keď si povedala, že manažer mi vybavil meeting a tak, alebo niekam sa dostať. Z toho dedukujem, že to nie je také jednoduché?
Nie je to také jednoduché. Ja sama by som sa na veľa meetingov takto nedostala. Tým, že sa zaviedol tento bodový systém, tak sa dala sa veľká moc práve tým manažérom, ktorí, mm-hmm. nielen manažérom, ale aj organizátorom meetingov, ktorí si môžu povedať, koho zoberú a koho nezoberú na daný meeting. Práve takí športovci, ktorí to najmenej potrebujú, čo sa týka bodovo,
tak tým je to ponúkané.
Lebo majú mm-hmm. vysokú úroveň alebo výborné tie výkony, tak tí práve súťažia na tých najvyšších súťažiach. No a potom sú práve manažéri od toho, aby mi pomohli dostať sa na takéto významnejšie podujatia, kde dostávame nejak väčšiu porciu tých bonusových bodov, mm-hmm. s ktorými potom môžem vlastne figurovať nejako vyššie v tom rebríčku.
Je to určite dôležité, lebo keď si predstavíme, že, alebo ty keď si predstavíš, že popri tom, ako trénuješ, ešte by si si mala tieto veci obvolávať, vybavovať, tak by to bolo asi strašne veľa toho.
Určite by toho bolo veľa a hlavne veľakrát si myslím, že by som sa tam ani sama nevedela dostať.
Tie kontakty, že sú dôležité.
Áno, že to je, určite je to o tých kontaktoch a proste je to jeho práca, on robí manažer, ja som športovec, tak ja som športovať, takže tak nejako sa to potom skľubí dokopy.
Ako Peťo spomínal, tak už nebavíme sa tu s nejakými hobby bežcami, alebo teda s hobby bežkyňou, ale už ste na tej slovenskej úrovni, takže už takéto manažer to už asi viac menej na tej úrovni majú väčšinou tí atleti a hlavne keď sa usilujú od olympiády a tak.
No najskôr boli sme tak, dá sa povedať, donútení tou situáciou si niekoho nájsť alebo s niekým začať spolupracovať, lebo veľa je meetingov takých, na ktoré by sme sa sami nedostali, takže to bolo v rámci toho, že prišiel tento bodový systém, tak proste to prišlo ako keby ruka v ruke, že proste sme začali hľadať aj toho manažera.
Takže v budžete ste museli ešte kolónku vyčleniť na manažer.
Ale teraz ma aj napadá, toto je vec, kde sa chceš dostať, alebo kde je problém sa dostať, ale potom sú určite aj podujatia, kde nemáš problém sa dostať, kde ťa naopak volajú. Je takýchto podujatí dostatok?
Sú aj také podujatia, napríklad v minulosti, alebo ako už behám prekážky, tak sme chodívali na meetingy práve do Rakúska, to nie je tak úplne ďaleko, mali tam, myslím, že ak sa nemýlim, 5 sériu takých top meetingov a tam som naozaj chodila, že na každý jeden, bola tam úplne báječná atmosféra, fakt to tam bolo také rodinné, že človek cítil, že naozaj mu aj prajú tí ľudia, aj keď nie som úplne ich, keď to tak môžem povedať. A tam naozaj boli takí, že boli veľmi radi a pýtali sa, či prídem aj o rok a tak. Takže toto bolo, dokonca si robili srandu, že keď som bola už na 4 a neviem, či asi 4 som vyhrala, takže keď prídem ešte na ten posledný, tak už aby som si pýtala rakúske občianstvo. Takže
to by ti dali čestnú plaketu.
Dobre, poďme na tú športovú časť. Ja som už si to aj naznačil, alebo ste to naznačili, že je dobrá partia na Dukle, že ste tam tréningová skupina, ale ešte predtým ma skôr napadla, chcel som položiť otázku, ja som ju už mal pripravenú predtým, ako budeme nahrávať. Hovorili ste o limite, ktorý potrebuješ splniť. Len pre predstavu, čo obsahuje taký tvoj klasický tréningový, ja neviem, týždeň alebo mesiac, dajme tomu, z hľadiska prípravy a posunutia tých, nechcem povedať, že sekúnd, ale tých desatiniek, stotiniek sekúnd, ktoré sa na prvý pohľad lajkovi môžu zdať, že no, to nie je problém, čo trošku pridá, už to tam je.
Predklon.
Alebo lepší štart a už to tam je, ale čo to všetko obnáša? Čo obnáša ten tréningový proces? A to je otázka v podstate na obi dvoch.
Môže začať Michal, že ano, ako najskôr pripravíš,
áno.
Tak je to tak, poviem tak, že asi, neviem, či niekedy sme zopakovali úplne, alebo možno som sa aj pokúsil niekedy zopakovať tú istú prípravu, ktorá už vyšla v minulosti, ale to som rýchlo pochopil, že toto není kľúč, čiže v podstate...
Čiže kreativita varíruješ.
Tak stále niečo nové sa snažíme dať do tej prípravy. Teraz posledný vlastne rok a pol spolupracujeme s Ludmilou Venkvist. Ona vlastne vyhrala olympiádu v Atenách na 100 metrov prekážok. A ona zrovna práve žije v Benidorme, kde chodíme na sústredenia. Takže nejaké tie prekážkárske tréningy technické vždy ju zavoláme a pozrie niečo na niečo a poradí nejaké cvičenia. Takže toto klepem a myslím, že táto spolupráca celkom funguje.
A tie tréningové plány, ktoré teda robíš, tak sú na nejakej mesačnej báze alebo na akej báze vlastne fungujete? Že koľko dopredu už viete, že ako to pôjde?
Väčšinou robím 4-týždňové cykly. Aj zrovna teraz ideme na 4 týždne na sústredenie, takže to budú 4-týždňové. A vlastne 3 sú väčšinou také stupňujúce, jeden býva ľahší. Je to také teraz, keď z mojej strany, tak to je Stanka, je prekážkárka, ale mám tam aj mladé viac bojárky, mám tam aj skokanov do výšky, aj že je to také, aj bežcov tam mám, aj prekážkara a chalani, babi, čiže nie vždy majú všetci to isté, takže tých plánov robím asi aj 5-6 niekedy. Tak
No je to dosť také individuálne, že na každého to treba asi tak napasovať. No dobré, a keď sa teda bavíme o Stanke, tak teraz ten tréningový plán, ako sa Peťo pýtal, napríklad ten týždenný, keď si zoberieme jeden taký týždeň úplne všeobecný, keďže ťažko to je, lebo sú iné pred sezónou, počas sezóny a tak, tak napríklad koľko fáz máte za ten týždeň, že máte dvojfázové tréningy?
Tak v tom Španielsku budeme určite trénovať 6-krát do týždňa. A 3 až 4 krát to budú dvojfázové tréningy. Uh-huh. To väčšinou vždy už nedá, papier znesie veľa, ale vždy človek musí dať aj na tie pocity a na všetko, takže to vždy komunikujeme, riešime, či ideme, či nejdeme. Teraz ale poznám Stanku, poznám zverencov, viem, kedy už niekto špekuluje, že sa nechce alebo niečo a kedy, že už naozaj je to, uh-huh. Zase viem, že Stanka nie je typ, ktorá by
sa vyhovárala.
Odfláknúť skôr práve, že veľakrát je to možno kontraproduktívne, že si povieš, že musím odrobiť všetko, aby to bolo tip-top a pritom vieš, že asi by aj nemuselo, lebo už je toho dosť.
Niekedy je menej viac. Tak.
Presne tak.
A
no.
Konkrétne, čo obsahuje taký, ako Maťo sa tak pýtal, že pripravíš povedzme ten týždeň, alebo budete týždeň, čo všetko tam je v tom tréningu?
Viem, tak napríklad pondelok beháme prekážky. Napríklad behame napríklad 12 prekážok. Uh-huh. Po obede môžeme ísť nejaké odhody gule. V utorok ideme možno nejaké šprinty, nejaký ťahač alebo niečo. Po obede môžeme ísť posilovňu. V stredu väčšinou máme takú ľahšiu, že buď to máme len ľahký kľus alebo nejaké vyrovinkovanie, proste taký regeneračný tréning. Štvrtok možno nejaký prekážkový drill. Piatok možno nejaké úseky, možno nejaká posilovňa. A v sobotu zase máme nejaké prekážky, možno už nie 12, možno menej proste. Mm-hmm. Tak to väčšinou.
Aký je taký nejaký objem, v akom sa pohybujete napríklad tých kilometrov? Či to vôbec asi sa nerieši pri prekážkach? Lebo ako ja vytrvalec, my vytrvalci sa rozprávame o tých objemoch, hodinách strávených a tak, tak ten váš objem je asi veľmi malý.
Nie, veľmi malý, určite menší ako vytrvalec. To je jasné. Ale zase prekážky sa, poviem tak, nedajú behať voľne. Uh-huh. V podstate je to
intenzita.
Všetko naplno. Uh-huh. Takže
Teraz ma napadlo, Stanka, ty sa v pondelok ráno dozvieš, čo ťa čaká ten daný týždeň alebo to dané sústredenie?
Nie, ja väčšinou dostanem ten plán, ktorý sa napíše teda na ten mesiac, alebo Michal ho napíše, nenapíše sa sám. A potom komunikujeme spolu, takže ja si vždy pozriem.
Prepáč, to ma hneď napadlo. Už sa stalo aj, že si tak sa pozrela, že Michal, to si čo naplánoval?
alebo že si mu do toho vravela, keď to plánoval, že také sa nestane? Že
nie, keď plánuje, tak on potrebuje svoj
priestor,
svoj čas, aby si to dokázal premysliť a aby proste to tam naplánoval tak, ako má. A vravím, my sme takí, myslím si, že spätná väzba je veľmi dôležitá. Mm-hmm. Nie len to, ako povedal, papier znesie, že naozaj dať na tie pocity, dať aj proste viesť nejakú diskusiu o tom, že ja si myslím, že by som to spravila tak, alebo že by som to spravila nejako inak, čiže určite je to všetko o tej komunikácii a tak nejako fungujeme. A ja len doplním, že čo sa týka tých tréningov, tak ja si do toho vlastne plánujem potom ešte regeneráciu, cvičenia s fyzioterapeutmi, lebo veľa ľudí si predstavuje, keď poviem, že pracuje, alebo moja práca je šport, proste, že pracujem ako športovec, tak oni, dobre, tak na 2 hodiny ideš na tréning, ale ono to nie je tá práca, že som iba 2 hodiny na tréningu alebo 4 hodiny, keď mám dvojfázový, ale naozaj je to tá práca, že je tam okolo toho veľmi veľa individuálnych cvičení, čo sa týka kompenzácií, je tam veľa proste iných vecí, regenerácie, rehabilitácie, kadejaké, čiže tam je naozaj toho veľmi veľa, čo ako keby ten celý tréning trvá vlastne od rána do večera a sem tam je nejaká dlhšia pauza a prestávka, ale naozaj to nie je iba o tom čase strávenom na tom tréningu.
Keď Michal hovoril, v stredu je taká regenerácia, tak vrajme, ja by som chcel len v stredu chodiť na tréning. To je to najkrajšie, ale regenerácia je samozrejme súčasť prípravy a niekto povie, že vtedy kvázi nič nerobíš, ale práve aj vtedy veľa robíš. A toto ma zaujalo, keď si povedala, že aj toto si pripravuješ. Čiže toto je už tvoja parketa, to už nie je Michalová parketa?
Nie, tak plánujeme to nejako spolu. Napríklad teraz, keď idem na sústredenie, tak spolupracujem tam s jedným domácim fyzioterapeutom, teda so Španielom. Takže vždy si potrebujem navrhnúť nejaké tie naše spoločné stretnutie, aby to pasovalo aj mne do tréningu a hlavne, aby aj on mal na to čas. Mm-hmm. Čiže to je napríklad to, čo som myslela, že plánujem si to nejako dopredu, mm-hmm. aby som mala určitý nejaký program, aby som stihla spraviť všetko tak, ako chcem a ako potrebujem.
Stihnete potom na takom sústredení ísť aj na večeru? Spoločnú?
Stihneme. Všetko sa dá, keď sa chce.
Na jednu za tie 4 týdne, no, jasné.
A s tým súvisí logická otázka. Nejak sme to nespomenuli. Strava, výživa. Toto si riešiš sama, alebo na toto máte ďalšieho spolupracovníka alebo odborníka?
Len na chvíľku preruším tento zaujímavý rozhovor, aby som vám dal do pozornosti, ako môžete prispieť, aby náš podcast rástol. Podporiť nás môžete na stránke www.misosport.sk, kde kliknete v pravom dolnom rohu na žltú ikonku kávy, kde si vyberiete počet virtuálnych káv, ktorými podporíte tvorbu nášho podcastu Hibib Hibaj. A vďaka káve od vás môžeme predstavať v podcaste zaujímavých hostí. Tak poďme späť k tomu dnešnému.
No, keby sme mali kuchára, bolo by to jednoduché. Ale máme také špeciálne stravovanie. Ja som tam spomínala tých 5 elementov, tak nám prednedávnom učarovala strava podľa 5 elementov. Je to vlastne z dietetiky čínskej medicíny, ktorú študujem. A je to taká špeciálnejšia strava. A naozaj som... poviem to asi tak, že ten šport ma doviedol k veľmi veľa veciam, ktoré dnes zapájam do svojho života, lebo som išla po tom, že naozaj, kde mám ešte nejakú rezervu a aký detail by sme mohli ešte vyladiť, a s jednou z týchto vecí bola teda aj tá strava. A začali sme jesť inak, a keď človek začne jesť inak, tak si musí variť sám.
Dobre, keď povieš, že jesť inak, to znamená, že nesedíš na soličke a nie, nesrandujem samozrejme. Čo to znamená? Skús nám to približiť viac.
Čo sú tie základné suroviny, z ktorých...
Alebo čo to všetko obsahuje. Alebo prečo, prvý moment, prečo? Prečo si toto potrebovala nájsť, alebo prečo si sa k tomu nejako dostala a čo to obsahuje?
No, keď si človek kúpi drahé auto, tak netankuje do ňoho vodu. Uh-huh. A to moje telo je naozaj to, čo ma živí. A to, čo potrebujem, aby fungovalo, a obzvlášť, keď proste chcem podávať nejaké výkony, takže je to v rámci tej rehabilitácie, regenerácie proste pre to telo veľmi prospešné, takže je veľmi dôležité, čo tankujem ja do toho svojho tela, aby som mala energiu, aby som mohla podávať výkon a hlavne, aby som bola zdravá.
A čo to konkrétne obsahuje taký jedálniček tvoj? Tak zjednodušenie, ja viem, že určite to nie je jednoduché povedať za pár minút, ale tak zjednodušenie... Čo to je? Tak, 5 elementov.
Vyradili sme zo stravy tzv. Zlodejov zdravia, čo sa týka napríklad biely cukor, biela múka, nekvalitné oleje. Vždy je to založené najmä na tej kvalite tej stravy, lebo tiež nie je meso ako meso napríklad. Takže vylúčila som napríklad mliečne výrobky zo stravy, nahrádzam ich inak, veľa rastlinných výrobkov používam miesto toho, a práve to je jeden z dôvodov, prečo sa nemôžem ísť niekde stravovať, lebo človek, kým nezaradí takúto zmenu do jedálnička, tak ani nezistí, že koľko ľudí v tých reštauráciách bežných napríklad zahusťuje smotanou, zahusťuje mliekom, proste všade sa posypuje ten sír, čiže to sú naozaj také veci, čo keď chcem ísť do toho kvalitne, tak si to proste pripravím sama.
No, mňa hneď napadla otázka, že to je strašne ako keby náročné, tá príprava, že dobre, bavili sme sa tu, že ty musíš otrénovať, zregenerovať a popri tom ešte si ako keby variť. Tak ako to ešte toto vieš tak sklúbiť, je to náročné asi čak.
No vravím, ideálny by bol ten kuchár, ale... Je to, niekedy je to náročné, tak naozaj, že na ten čas veľakrát si musíme proste navariť dopredu, aj keď proste niekam cestujeme, alebo si berieme zo sebou nejaké vlastné potraviny, lebo viem, že tam budem dlhšie a že toto mi sedí a toto potrebujem mať v tej strave. Takže veľakrát si zo sebou do kufra pribalíme práve nejaké vlastné potraviny, ktoré si vieme zobrať zo sebou. No a inak sa striedame proste to nejako tým, že naozaj je to v tom móde, že máme spoločný cieľ, spoločný sen, spoločný život. Tak naozaj sa navzájom podporujeme. A tá podpora je tam veľmi dôležitá, lebo si neviem predstaviť, že ja by som prišla s touto myšlienkou, že sa mi to páči, že tomu verím, že proste ma to posunie niekam.
A niekto to začne kritizovať.
Mišo by videl slaninu z chladničky.
Áno, presne tak. Že
a slaninku si nedáš vôbec? Ani kvalitnú slaninu?
Aká je kvalitná slanina?
Domáceho prasaťa.
Áno, keď si to vezmeme z tej strany, že prasa nemá potné žľazy a nepotí sa a pritom zje úplne všetko a všetko ostáva v tej masti a v tom mese.
Takže odpoveď je, že
slanina... Škvárky mám iba v mene.
Dobre, dobre.
Ja som tak chcel spýtať, keď si to vravila, že si niečo zberete do sebou, tak teraz idete na to sústredenie, tak tam si tiež berete za kufor potravín.
Akože už tým, že je to naše miesto, na ktoré sa pravidelne vraciame, že naozaj tam máme to zázemie a tie podmienky na ten tréning, tak už máme vychytané také miesta, kde si vieme práve tento druh potravín kúpiť. Proste kúpiť, áno. A tak to nejako fungujeme, že nemusíme si všetko niesť.
Ale v Glasgow sme si robili raňajky.
Hej.
Takže teraz ma napadlo, že ubytovanie musí byť aj s kuchynkou, aby to...
Alebo si človek zoberie jednu platničku do kufra a funguje ako vie.
Jasné, ale tak to potom, aj keď idete, keď si vravila na tie meetingy a tak, tak je to tiež asi náročné, že tam si tiež musíte doniesť to svoje. A keď si vravila, že napríklad tú múku, tak ako riešite napríklad nejaké pečivo? Pečivo vôbec?
Pečivo ako také nejeme, takže úplne výnimočne, skoro vôbec.
To som si niekedy nevedel predstaviť, ako môžem bez toho fungovať. Mm-hmm.
To asi veľa asi ľudí veľa si to ľudí, nevie predstaviť.
A hlavne vieš, pred Veľkou nocou, keď si zoberieš, že majú byť zatvorené obchody a ráno o 7 už nie je chlieb, lebo všetci kúpia 5 chlebov, lebo bez chleba nemôžu byť ani jeden deň.
Ale potom polovicu vyhodia.
To je ďalšia vec, ale vy ste teraz dôkaz toho, alebo si to teraz naznačil, Michal, že dá sa fungovať úplne bez chleba.
Ja to poviem tak, že zrovna minulý víkend som mal taký seminár zo skokanskej sekcie spojený so šprinterskou. Mali sme tam aj tá tému práve strava. Mali sme tam človeka, ktorý nám úplne otočil myslenie v tomto stravovaní. Bola to inak taká najkontroverznejšia téma. Veľa ľudí to niekto si možno... Ale ja vždy vravím, že každého si nájde, čo si ho má nájsť, čo si z toho má zobrať, to si z toho vezme. My nikoho do ničoho nenútime, neriešime. Len sme chceli možno ukázať aj tu, že to sa to dá fungovať aj inak. A v podstate jeden celý tento základ toho je, že aj on nám prvé povedal, čo raňajkujete. My si povedal, však chleba s nejakým maslom a medom. A, no tak možno ten med, ak je nejaký domáci a tak to fajn, inak tam nič není akože
úspešné
pre človeka. Energia, že tam nie je žiadna energia.
A to aj Stanka veľa, keď povedal, že som si ráno dala chleba a pijem na tréningu 10. a som hladná. A ona vtedy povedal, že vy by ste mali jesť celé zrna. Prvé, čo mňa napadá, čo ja som, aká som ja, sliepka alebo niečo. Ale postupne sme sa k tomu potom sa dostali k inému človeku a ten vraví, celý ste sa spýtal, daj stalo, čo máte na raňajky? Mali by ste jesť celé zrna. A to už bol druhý človek, tak to už tak človeku začne vrtať, že to nie je jeden, že už dvaja a toto. Že
už to nie je len modná vlna, ale niečo racionálne na tom bude.
Hej, a potom vlastne v celom tom tej čínskej diete, keby som povedal, že aj keď už nič nezmeníte na strave, tak zmeníte minimálne tie raňajky, tie teplé. A vlastne celé to toho, tu Stanka by vedela viac povedať, že ona to študuje, ale celé tie. Je to založené na tom, že vlastne zrno je 100% energie. Keď sú to už napríklad ovsené vločky, tak to je 60%, lebo že to zrno spracované do niečoho. Na chleba, keď je to rozomletá mlúka, ešte aj biela obyčajná, tak to už nemá energiu žiadnu pre človeka.
Jasné.
Že preto, keď sme boli aj pri tej napríklad slanine, tak ja som nevidel fakt nikdy niekde prasa utekať, alebo nejak proste, že by žilo nejaký športový život. Čiže napríklad my jeme meso, ale my máme plnú mrazničku diviny napríklad. A v momentálnej dobe, aká je, asi v obchode nekúpil meso proste, lebo
súhlasím,
vieme, ako to funguje.
Súhlasím.
On je to hlavne všetko o tej energii, že my jeme to jedlo, aby sme mali energiu a nie, aby keď sa človek naje knedlo, vepšo, zelo,
aby mal ťažký žalúdok,
odvali ho do postele, lebo proste hneď je unavený, že to je aká energia, že to proste to asi len... tam je niečo nesprávne, keď to takto funguje.
Toto je dobrá téma, zaujímavá téma, zase možno na dlhšie, ale ja by som sa možno len k tým raňajkám naznačil si zrno. V akej forme? Ako ho pripravuješ? Alebo ako,
čo sú také štandardné raňajky?
Alebo také najčastejšie?
To, ak môžem, by som povedal zase ja.
Poviem to
tak, že ako už Stanka vravala, že ten športovec nie je len na tom tréningu športovec, ale v podstate toto už máme nejak tak nastavené asi roky. Že lebo Stanka ráno vstane, ešte má nejaké dýchacie cvičenia, má takéto a proste to je možno 45 minút, nie že kým vyjde z postele, ale kým príde, ja za ten čas vlečenou spravím tie raňajky. Ale to je to. A možno aj taký možno apel na mladých, že väčšina fakt stane z tej postele a už pozerá to. Lebo čo mi ušlo cez tú noc, čo je na tom telefóne, proste, čo strašné dôležité sa v noci stalo, čo som zmeškal. Takže hej, dá sa fungovať aj bez toho.
Ráno sa počítajú lajky, vieš.
Hej, čo v noci naďukali tí, čo nemohli spať.
Čiže my v podstate fungujeme nejak takto, že má Stanka nejaké svoje cvičenia a ja zatiaľ spravím raňajky a väčšinou čo používame, tak bude to špalda, bude to ovoz, bude to pšeno, to možno najčastejšie kvinoa, amarant a proste takéto. A zvykneme ho vždy na noc namočiť a ráno vlastne buď to spravím vo vode, alebo v mlieku, alebo v nejakej kombinácii. A väčšinou my si robíme nasledko, čiže tam dám nejaké ovocie, nejaké, keď sú k dispozícii, tak nejaké lesné plody, alebo jablko, hruška a podobne.
Prípadne med sa do toho nedáva?
Môže sa aj med, ale med zase vždy dávame až keď, lebo med by sa mal dávať až keď to jedlo má menej ako 50-60 stupňov, aby...
Nebol pre telo toxický, on keď sa dáva do horúceho, tak už...
To väčšinou si ľudia tak, že zalejú vriaci čaj a rovno šupnú medík.
A ešte kovovou lyžicou, ktorá by do medu nemala ísť.
Čiže to my si vždy, keď tak na konci dosladíme buď tým, že už nedávame jednoduché cukry, tak buď si tam dáme nejaký rýžový sirup, alebo práve tento med.
Ja ešte doplním, my vlastne tým, že sme si trošku upratali ten jedálniček, tak... tie chute sa zmenia. Jednoducho, keď človek prestane zanášať ten organizmus, tak proste zistí, že jemu netreba až toľko toho sladkého, koľko jedol. A veľakrát teraz si proste spravíme nejaké raňajky a si poviem, že je mi to príliš sladké, že už by som toľko ani nepotreboval. Že naozaj stačí tá prírodzená ako keby chuť buď v tých obilninách, čo sú prírodzené
alebo v tom
sladké,
ovoci.
Alebo v tom ovoci.
A je to dostatočné, aj, lebo tak sa bežne hovorí, že potrebujem doplniť cukry. Toto sa nedieje, že by si cítila, že toho bolo málo?
Myslím si, že nie. A ako manžel spomínal, že ja keď som mávala napríklad ten chlieb na raňajky, tak naozaj som už na tej rozcvičke, to ešte nezačal poriadne ani tréning, bola hladná. Tak prvé, čo mi napadlo, tak dám si ešte jeden navyše kraje. No tak budem dlhšie.
Viac medu troška.
No takže som to najskôr riešila tak a potom ako sme práve prišli na zmenu tejto stravy, tak musím sama za seba povedať, že naozaj ja sa ráno najem. A tie raňajky sú tak vydatné, tak ma zasytia, že ja do obeda vôbec nemusím riešiť.
Ani nejaká drobnosť, nejaký doplnok?
Naozaj nemusím, lebo väčšinou do obeda trénujem, takže na to ani nemám úplne čas, že by som nejakú desiatu riešila, ale ani to nepotrebujem tým, že ma to naozaj ráno zasytí, tak proste riešim potom až ten obed.
Čo sa týka pitného režimu, vidím, že tu máš asi čistú vodu. Nie?
Je tiež taká špeciálna.
Aká, tak, filtrovaná.
Toto sme sem zbytočne postavili, Maťo.
Ale ďakujeme vám.
Čiže filtrujete si vodu z kohútika normálne, hej?
Je to Kangen voda, neviem, či vám to niečo hovorí. 9,5 pH, ktoré je ideálne na pitie, takže máme doma taký prístroj na vodu, ktorý nám vlastne udržuje ešte aj to pH v organizme. Správne také, ako má byť, lebo práve v kyslom prostredí vznikajú presne ochorenia, choroby a všetky takéto veci, ktorým sa chceme vyhnúť. Takže to je ďalšia vec, ktorú máme, takú, na ktorej fungujeme.
Ale popri tom, no, môžeš povedať.
Ja by som vám takú vec povedať, že to si naozaj, to sú také základné, primitívne veci a to si možno aj poviete, že ako ma to mohlo nenapadnúť, možno, lebo ja som si to povedal viackrát, ale keď si len vezmeme takúto balenú vodu, čo je trošku problém v Španielsku, lebo tam pitná není, tam si musíme kúpovať balenu. Ale je to zase v plaste a keď to v tom lete prevážajú tie kamióny pod tou plachtou, po ktorou je možno 60-70 stupňov, tak z toho plastu koľko vecí sa do tej vody uvoľní a kto vie, kde to skladujú ešte všade, lebo isto to nemajú niekde v niekde chlade, ale na hociakých parkoviskách. Čiže snažíme sa čo najviac plastovým fľašiam vyhýbať, pokiaľ to je možné.
Maťo, toto bolo posledný krát, čo sme ponúkli.
Ja si nosím tiež svoju.
Pre teba si
doniesie,
na
Patrič,
čo nachystal.
Nie, mali sme už taký
čbán.
Ideu, že dáme čbán a budeme do skla riešiť, ale musíme uznať, že toto je praktickejšie, ale uznávam toto, čo si povedal, že nie je to veľmi ani rozumné, ani ekologické a ani zdravé.
Keď sme pri tom pitnom režime, tak používate aj nejaké jontové nápoje alebo niečo takéto, nejaké také doplnky?
Áno, používam určite, najmä keď je teda leto, teplo, ideme teraz do tepla, človek sa viacej potí, viacej stráca, takže treba to doplniť, ale
nejaké elektrolity. Uh-huh. Vlastne tým voda je super, ale už pri tom tréningu, keď človek pije len vodu, tak tie minerály odplavujú.
Jasné.
Ešte aj tie, čo tam vlastne zostanú, tak ich ešte rýchlejšie.
Hej. A potom, čo sa týka nejaké, toto sú, to sú pitie a doplnky stravy, nejaké proteíny alebo niečo takéto?
Mám, tak určite tým, že šport vrcholový nie je úplne fyziologický, takže naozaj potrebujem doplniť niečo extra. Dá sa to doplniť jednak z tej stravy, ale niečo navyše aj suplementujem potom.
Jasné. Takže máš také svoje overené značky.
No, niečo mám, aj. Čo používam.
Asi prejdeme od stravy trošku ďalej, ano. Ak Maťo ťa nenapadne, ale častokrát, keď máme hosti, ktorí vrcholovo robia šport, tak nám povedia, že z celého roka sme doma možno 100 dní alebo tak. Ako je to vo vašom prípade?
Neviem, či to máme spočítané. Ale my tým, že cestujeme spolu...
tak ste doma všade.
Tak, dá sa to aj tak povedať. Ja spomeniem jeden príklad, keď bolo ešte to obdobie koronavírus a tieto všetky zavreté veci u nás, tak my sme odcestovali na sústredenie na Tenerife, kde to bolo vlastne jediné, alebo nie jediné, jedno z mála centier, ktoré bolo otvorené práve pre týchto športovcov, čiže nás tam bolo strašne veľa. No a my sme sa pred Vianocami vždy, keď chodíme na jesenné sústredenie, tak pred Vianocami sa vraciame, aby sme boli na Vianoce doma. Lenže tým, že tá situácia sa doma vôbec nezlepšovala, tu sa stále nič nedalo, všetko bolo zavreté, tak sme si proste povedali, že dobre, tak ostaneme na sústredení až vlastne do januára. A tým, že sme neboli viazaní tým, že proste manžel ma čaká doma, že naozaj mám ho so sebou.
Tak ste si spravili Vianoce tam.
Áno, tropické Vianoce sme si spravili aj.
Ako vyzerali tropické, ako vyzerajú Vianoce v Španielsku v teple?
Tak ono je to také pre nás možno nezvyklé. Už teraz som si trošku na to zvykla, lebo už chodívame pred tými Vianocami častejšie na sústredenia. Tak už som si na to zvykla, ale pre nás sú tie typické Vianoce, alebo ja to aspoň tak cítim, že proste ten sneh, bielo, zima. A tam je to proste, že vidím na každom kroku vianočný stromček, vianočné ozdoby, hrajú vianočné pesničky.
A chodíš v kraťasoch.
Ale vidím ten piesok a to slnko, že to mi úplne neevokuje tie Vianoce. Ale dalo sa to prežiť, bola to taká príjemná zmena. A hlavne to bolo z toho praktického. Vedeli sme, prečo sme to spravili, takže prinieslo to tam.
Na Vianoce neboli dve fázy tréning, len jeden ráno.
Pustili sme si sám doma.
A pre mnohých je taký život cestovateľský atraktívny, lebo spoznávate svet, spoznávate nových ľudí. A dostanete sa tam, kde by sa normálne človek možno ani by ho nenapadlo ísť. A je toto pre vás stále atraktívne? Je toto tiež ďalší moment, pre ktorý máte radi šport?
Určite, pre mňa určite áno. Naozaj tak, je to tak, že dostaneme sa na také miesta, kde by sme sa možno sami nevybrali.
Ja poviem presne napríklad to Tenerife. Sme boli 2 mesiace skoro non-stop. Tam pôjdeme, ale keď sa trénuje, tak zrazu...
Bo to bolo nové miesto, kde sme nepoznali to okolie.
Zrazu máme voľný deň, ale nikam sa nechce. Chce oddychnúť konečne.
Jasné.
A ktorá destinácia, na ktorú spomínate, že tam bolo perfektne, tam by sme sa chceli ešte vrátiť? Je taká vôbec?
Ja si myslím, že pre nás ten Benidorm, kde chodíme do Španielska, to je pre nás ako taký druhý domov už. Že poznáme tam veľa ľudí, vyhovuje nám, ako to tam proste funguje, že aj tá atmosféra, aj tí ľudia, aj proste jednoducho tá energia, ktorú z toho miesta cítime, tak myslím si, že to je pre nás taký druhý domov a tam sa vždy radi vraciame.
Ja to poviem aj z toho praktického hľadiska, že veľa už zverenci povedia, že poďme niekde inde, povieme toto, len oni si veľakrát nevedia predstaviť, čo to všetko obnáša, lebo tu už keď máme štadión, máme dokonca dva, tretí sa stáva, lebo jeden zrušili, ale stávajú nový miesto to. V okolí 10 kilometrov máme 3 štadióny. Poznáme tam už tak ľudí, že keď je piatok, sobota, nedeľa, sviatok, proste a ja tu bývam kúsok, ja mám príjem otvoriť, čiže my sa dostajeme na štadión 7 dní v týždni, keď niečo. Čiže to je strašný bonus. Máme tam fyzioterapeuta, ktorému keď zavoláme, jasne prídi hneď, toto poriešime. Veľakrát nás zobral v čase, keď ani nerobí proste, lebo vie, že je to vrcholový šport a tak. No klepem, som za ňu vďačný, vždy nám fakt veľa pomohol. Máme tam už vlastne akupunkturistu svojho nejakého, s ktorým riešime nejaké takéto veci. Takže...
Čiže by to bolo veľmi náročné znova. Celý ten proces určite, od začiatku vybudovať si.
Určite. Mali sme tam... Ten COVID veľa vecí zmenil. Mali sme tam veľmi dobré a lacné ubytovanie. Veľmi dobré ubytovanie máme stále, ale výrazne drahšie, ako to bývalo. Čiže už nevieme možno veľakrát bývať až tak všetci pokope, lebo chcem, aby aj tí mladí, ich to vyšlo čo najlepšie, aby nás mohlo ísť čo najviac.
Čiže idete veľká skupina, nejdete sami dvaja?
Nie, 15 ľudí nás ide.
Tak to je enkláva. Pol lietadla.
Ale keď sme pri tej tréningovej skupine, tak vlastne ty ako tréner máš tú tréningovú skupinu, už si spomínal, že máš tam prekážkara, máš tam mladé prekážkarky a dokonca teraz sa aj Tomáš Veselka vrátil, tak ako toto dokáže všetko sklbiť, že nemáš tam, Tomáš je trojskokán, máš tam prekážkarov, máš aj takých výškarov?
Mám.
No, tak ako toto sa dá všetko na tom sústredení možno jednom sklbiť? Čo viem, že prekážkari majú ráno tréning, výškari po obede, alebo ako to dokážeš nejak takto?
V podstate niekedy si už viem, že potrebujem toho asistenta a niekoho, kto by mi vedel takto pomôcť v tomto. Ale zatiaľ sme to vždy zvládli úplne bez problémov. Keď si dovezem aj tu, keď sme v Bystrici, tak ja robím ešte na športovej škole trénera.
Aby to nebolo málo. No.
A je to dobré, lebo tí, ktorí tam chodia do školy vlastne, tak my máme tréningy, potom majú školu a keď sú oni v škole, tak vtedy mi prídu nejakí vysokoškoláci a stánka a takýto, potom oni sa vrátia po škole, tak máme druhý tréning a dá sa to vždy nejak tak
napasovať.
Nakombinovať. Ja viem, že hala je zase super v tom, že na jednom mieste je výška, diaľka, v podstate, že tam to viem spraviť veľakrát aj naraz niektoré. A vonku si to už väčšinou vždy delím, že keď mám do obeda s týmito diaľku, tak nemôžem ísť aj výšku, lebo by som behal hore-dole. Jasne, nie vždy sa to dá, lebo ani niekedy sa im nedá, mu dajú sa len vtedy naraz, takže to nejak zladíme, ale väčšinou sa to snažím tak rozdeliť, že teraz bude diaľka, po obede bude výška. Čiže...
Aké sú trendy? Ako vnímaš, je dostatok talentovaných mladých ľudí, ktorí sa začínajú venovať športu alebo venujú športu, alebo má to klesajúcu tendenciu?
Ja si myslím, že je dostatok. Vo veľa veciach je, som spomínal, ten telefón aj dobrý, lebo oni si vedia zase presne to, čo... Ja si pamätám, keď som chodil na školu, tak sme mali technika na škole, ktorý prišiel a natočil nás a potom sme to 3 dní išli pozerať na video. že to sme robili, teraz v podstate si vieme všetko natočiť, hneď si to vieme na tréningu pozrieť.
A tak.
V podstate všetci, kto sledujú to, tak majú v podstate prehľad o každom na svete, čo trénuje, kde robí, ako robí, čo robí, plus minus. Takže to sú zase, poviem, že v tomto smere je to aj taká pomoc, lebo sa vedia porovnať s niečím a vedia veľa nových cvikov a takýchto vecí, čiže v tomto smere je to super. Na druhú stranu poviem zase, že je to aj taká veľká ručná brzda, lebo podľa mňa, za mňa, keď som bol ja mladý,
tak, stále si mladý, 90, to nemôžeš povedať, že keď som bol.
Keď som bol malý, som chcel povedať. 90% voľného času som trávil vonka. Proste keď pršalo, tak tam, kde sme hrávali futbal, bolo blato, lebo tam tráva nerástla. Teraz tam rastie taká tráva, že keď ju nepokosia, tak mi je po plecia pomaly. Takže už vidím, že na tom tréningu a tú atletiku, čo sa naučia, to vedia, ale iné športy a veci okolo toho, tak to veľmi nefunguje, aspoň z mojich skúseností.
Momentálne. Taká prirodzená všestrannosť.
Momentálne, kto, už len smiešná vec, kto vie urobiť kotrmelec, tak už viem, že chodil na gymnastiku nejaký čas.
Hej.
No ale ty si povedal, že tá situácia sa zlepšuje, čiže je dostatok talentovaných mladých ľudí, u ktorých vidíš perspektívu, že by mohli dosahovať dobré výsledky?
Je, určite.
Nie je to napríklad ako v hokeji, že už sa nerobí výber, ale už sa robí nábor?
Ono, to je zase na dlhú tému, lebo keď ja som chodil na športovú školu, tak sa robil výber. Nie, že by sa aj teraz nerobil, stále sa robí výber. V podstate vždy tam prídu tí najlepší, ale vtedy tam bol naozaj problém sa dostať. Teraz...
Stačí kotúľ?
V podstate. Keď to preženiem, tak to není také náročné, ako... Aj keď si vezme vysokú školu, ja keď som robil prijímačky na vysokú školu, bolo potrebné na plný počet spraviť 10 výmykov. Teraz, potom už pár rokov na to, už bolo iba 5. Neviem, či sa nejaký robí.
Ako je tam stále, idem o 2 týždne, a je tam stále 10 výmykov, ale keď nedáš jeden, ani jeden, tak nevadí, lebo tých ľudí sa tam nehlási toľko. Takže je to tak, no. No dobre, ale ty sa pýtal na tých talentov, tak... Popri stánke, mne to, ako keď to tak zoberieme, tak vyrástajú veľmi dobré talenty, by som povedal, či už chalani alebo baby. A keď vlastne sa tak pozrieme na tú slovenskú scénu, tak predtým ešte než sme počuli o nejakej Vicky Forster, tak si tu bola ty. A je to aj z tvojho hľadiska možno také, že bol asi nejaký taký impuls pre tie mladé, že možno tam by sme sa chceli raz dostať, lebo keď si tak pozrieme v tých rokoch, keď si aj zabehla ten slovenský rekord, keď sa ako prvá žena dostala po 13 sekúnd, tak ešte tí mladí boli takí, boli som povedal, v úzadí, a že je to tak, že sa popri tebe tak pomaličky ťahajú hore?
Asi to tak je, to by bola asi otázka na nich, ale ja si myslím, že je to všetko o tom, že my ako ľudia si dávame veľké bariéry, čo sa týka mentálnej bariéry. Uh-huh. Že naozaj veľakrát nás limituje práve tá naša myseľ. A keď už proste príde niečo, čo niekto dokázal a ono je to možné, tak zrazu sa proste doťahujú ďalší. Ale jasne. Predtým si všetci mysleli, že je to nemožné. Čiže asi tak by som to vysvetlila, že tým, že prišiel niekto, kto to urobil a naozaj videli, že je to možné, tak proste myslím si, že to bola aj jedna z tých možno motivácií, že áno, toto sa dá, tam sa chcem dostať. Takže veľakrát je to podľa mňa práve o tomto.
Uh-huh. Čiže ty si posunula tú bariéru troška pred seba a teraz ostatní ju sa snažia posúvať. Jasné, že to je akože super podľa mňa, že aj tým rastie tá atletika, že tu máme ako keby tú konkurenciu, keby si tu sama behala na tie prekážky, tak ani ty nemáš tú motiváciu, že teraz možno tá Vicky Forster, ako ty si bola pre ňu motivácia, tak možno je teraz pre teba, keď ste na tých pretekoch, aby ste sa furt nejak doťahovali.
Tak ja keď som tu bola sama na Slovensku, taká, no. Že od všetkých, tak vždy som hovorila, tu nie je s kým behať, musím chodiť do zahraničia. Uh-huh. A tým, že som si to želala, tak mi vesmír poslal niekoho, s kým môžem behať, uh-huh. Takže sa teším, že môžeme mať kvalitné preteky aj vlastne na našom území Slovenska. Uh-huh. A nemusím za nimi cestovať do zahraničia.
Chcel som sa spýtať ešte, čo sa týka nejaké mediálneho, nazvem to tlak, alebo mediálneho priestoru. Toto cítiš? Je veľký záujem o atletiku? Alebo je to len vtedy, keď spravíš výsledok? Alebo cítiš to kontinuálne?
To je tiež taká otázka, asi na dlhšie rozprávanie, ale myslím si, že Janko Volko veľmi zatraktívnil atletiku, že naozaj, že tým, aké výsledky dosiahol, tak veľa ľudí sa začalo zaujímať. Lebo dovtedy mám pocit, že to bol naozaj viac menej tie kolektívne športy, naozaj ten hokej, futbal, basketbal, ešte bolo tam pár lyžovanie.
Ešte Sagan trošku vystrelil.
A cyklistika, tak Janko je jeden z tých, ktorý naozaj
popularizoval
tú atletiku ako keby na taký vyšší stupienok. Takže a teraz je to určite oveľa lepšie. Myslím si, že pracujú práve na tej propagácii atletiky a najmä kedy to začať robiť, alebo kedy na tom začať stavať, keď nie v časoch, keď sa darí. Takže naozaj, teraz mám pocit, že naozaj veľa disciplín, ktoré práve vyskočili, takže sa tá úroveň veľmi zdvihla, ako aj tie prekážky naše spomínané. Takže že myslím si, že práve toto je ten čas, na ktorom to môžu založiť, že naozaj, či už tie vysielania zo atletických pretekov, alebo aj teraz bolo vlastne to túr, čo bol v hale, tak sa to proste vysielalo v našej telke, že dalo sa to pozrieť. Takže si myslím, že je to také možno bližšie tým divákom už teraz.
Zúčastňuješ sa aj ty, chodíš ako, nazvem to, tvár niektorých podujatí? Na niektoré podujatia? Alebo robíš takúto vec, službu?
Osvetu.
Asi ani nie. Neviem, či mám takú skúsenosť, ak áno, tak sa ospravedlňujem, že nie. Sa zabudla.
Napríklad Nastia, vieš, chodila po školách, snažila sa propagovať biatlon. A či to nie v tvojom prípade? Či si sa už takým niečím stretla?
Tak ja zatiaľ asi to propagujem možno tak v tým svojím, čo robím, čo možno nejaké tie príspevky, čo sa týka v rámci mojej fanpage možno, alebo v rámci svojho nejakého fungovania. Ľudia, čo ma poznajú, alebo takí, čo veľakrát ma aj prekvapí, že niekam prídem a že vedia, kto som. Takže to ma veľakrát tak milo prekvapí, že naozaj sledujú tú atletiku. Takže dostáva sa to stále viac, myslím, do toho povedomia.
Stalo sa ti aj, že si bola niekde na obede, alebo niekde ste boli a zrazu niekto pristavil, že ja ťa poznám, alebo my vás poznáme.
Neviem, či si teraz konkrétne spomeniem na takú situáciu, ale myslím, že sa stala už.
Mňa napadá zrovna, keď sme sa...
Boli na jesť? Hej, to nebolo tak dávno, áno. To bolo akurát, neviem ani, či to bolo pred majstrovstvami, po majstrovstvách?
Majstrovstvách Slovenska.
Takže sledujú, že fandia, že prišli, že proste áno, že pogratulovať, podať ruku, že dobrá práca, takže to vždy tak poteší.
Dobrý pocit, áno, to som chcel povedať. Že to je...
Keď si spomenula, že máš tú fanpage, tak je to fanpage, ktorú si ty sama založila?
Áno.
A sama si ju spravuješ, hej?
Áno, tak poloaktívna.
To som chcel povedať, že to ešte, ako sme tu spomínali, regenerácia, stráva a tréningy, ešte do toho riešiť aj nejakú takúto mediálnu stránku je ďalšie prilievanie do tej...
Ono to nie je úplne také moje možno prirodzené, lebo ešte tiež nie som stará, ale za tej mojej takého začiatku fungovania to úplne nebolo možno tak rozvinuté, ako je to v tejto dobe. Ale veľakrát som sa práve stretla s tým, že keď som žiadala, alebo keď som písala o nejaký sponzoring, práve že teda by som chcela nejakú podporu, tak práve mi prišla odpoveď, že pošli mi tvoj profil na Instagrame, na Facebooku a proste na základe toho, že ja tam nemám úplne veľa tých sledovateľov, tak už sa mi nikto neozval. Takže veľakrát to práve v dnešnej dobe je založené na tom, že proste chcú ako keby tú spätnú reklamu a že či sa im oplatí do mňa investovať. Takže že mala by som asi na tom viac popracovať, ale tak robím, čo môžem. No nie je to úplne môj taký koníček.
No je to za mňa dosť také, by som povedal, smutné, že veľa tých sponzorov, ako na jednej strane ich rozumiem, že chcú mať aj oni tú viditeľnosť, ale je to také smutné, že riešime tu niekoho profil a niekoho status v nejakej virtuálnej realite, a kdežto tie výsledky môžu byť úplne akože na inej úrovni, ako niekto má z Instagram urobený.
Áno, ja som chcel povedať to, že keď športuje, tak v prvom rade sa sústreduješ na ten šport, potrebuješ behať, potrebuješ trénovať a tú mediálnu stránku. Potom to ide na úkor kvality tej športovej prípravy, aspoň ja to tak vnímam. Na druhej strane je to nevyhnutné a keď vidíme tých ľudí, ktorí majú najviac followerov, tak keď sa pohybujú niekde okolo čísel 80 tisíc alebo ja neviem koľko, teraz budem taký, že koľko má sledovateľov?
Ja ani neviem. Nie je to úplne taká moja priorita, že si to každý deň sledujem.
Vieš, ale to som chcel práve tým povedať, že ten, ktorý má tých povedzme 80 tisíc alebo 100 tisíc, v podstate nedosahuje žiadne výkony, len sa niekde natočí, niekde sa odfotí alebo niečo také urobí a pritom ty máš tie výsledky, popularizuješ, keď spravíš výsledok, tak celé Slovensko ťa obdivuje, nosí ťa na rukách, spravíš obrovskú reklamu a samozrejme, tak je to aj, robíš to hlavne pre seba, ale sú tu aj tieto veci a to sa nedoceňuje jednoducho.
No tak človek sa musí vedieť predať, že určitý spôsob si musí nájsť, aby proste sa dostal niekde aj k tým ľuďom. A každý to má inak. No. Tie sociálne siete sú dobrý, taký pomocník na to, ale iba keď to berieme, že nám to vie pomôcť, nie, že sme toho otrokmi.
Potom treba ďalšieho manažéra na sociálne siete, žiaľ. No, je to tak.
Tak mediálna príprava je tiež jedna zo súčastí a skôr či neskôr asi to budeš musieť riešiť s ďalším, nechcem povedať manažérom, ale to, čo Maťo povedal, že s ďalším človekom.
No a ešte, keď sa dostaneme k tým prekážkam, teda k tej hlavnej disciplíne, tak výška tých prekážok je 83,8 cm. Čo je dosť veľa na to, akú máš výšku. Nechcem vraviť, že si veľmi nízka, ale že tá výška je celkom akože výrazná. Tak nebolo to tak, že na začiatku možno si nejak bojovala s tým, že to je vysoko?
Asi v tých časoch, keď som prechádzala z dorasteneckej kategórie práve do tej juniorskej, kde sa nám žena
zvýšili
prekážky, tak asi vtedy som možno chvíľu s tým tak nejako bojovala. Možno to malo za následok aj to, že som mala nejaké pády na tých vyšších prekážkach, takže bolo tam asi možno nejaký prvotný strach. Ale keď sa pozrieme do sveta, tak nájdu sa aj vysoké prekážkárky, ale myslím si, že väčšie percento je práve tých nízkych prekážkárov, lebo tá výška nemusí byť vždy prínosom. Že naozaj, pokiaľ si vysoký, dokážeš to využiť, tak ti to môže pomôcť. Ale nie je to úplne, že podmienka na to, aby si mohol robiť tento šport alebo túto disciplínu.
A medzi tými prekážkami je 8,5 metra na tej stovke.
A pripravil.
Trénujem aj ja prekážky, tak viem. Ale že je to, aby aj diváci vedeli, je to o tom rytme, ktorý máš, tak aj ten rytmus sa nejak trénuje, tak s týmto si mala aký, alebo mala si s tým problém, že bola si možno nejak hudobne nadaná, že si tam mala ten rytmus tak prirodzene, alebo si to musela akože drilovať?
Teraz inak trafil hlavičku. Či ako sa to povie, klidiť po hlavičke. Ja som chodila aj na hudobnú školu.
No.
A mám inak vyštudovanú výtvarnú.
No, tak sa to spojilo v prekážkach.
Ale tá hudobná bola taká, že chodila som na gitaru, ale ja som si vždy predstavila ako dieťa, keď ešte som teda v tých časoch robila, že ja budem tak brutálne hrať, ako keď každého vidíte. Mm-hmm. A ja som tam iba takto brnkala a mňa to úplne nebavilo. Potom som si povedala, že dobre, to asi nebude úplne pre mňa. Tak teda som viac k tomu športu. Mm-hmm. Ale pravdu poviem, že ja si úplne nepamätám tie také úplne moje prvotné, akože prvotný kontakt s tými prekážkami, že keď mi musel tréner povedať, že toto pobežíš na 8, toto na 3. Vôbec to nejako si nepamätám. Mm-hmm. Či som to úplne prirodzene vedela a zrazu som tak bežala, neviem povedať. Ale je to určite o tom rytme.
Mm-hmm. No však, lebo aj pri tých prípravných cvičeniach, keď sa prechádza tá abeceda cez prekážky, tak je to stále o tom rytme, takže s týmto je to už teraz OK. Hej. Už je to vycibrené.
Ja som v živote nebežal cez prekážky, ale je to uchvatné. Naozaj, keď sa tá stovka beží, je to, je to neskutočne uchvatné. A je to aj divácky veľmi atraktívne. A čo ti vtedy tak prebieha, že stalo sa ti už niekedy, že by si mala nejaký blok, že mi to nevychádza alebo niečo podobné?
Neviem, možno...
Vždy je to také plynulé, vždy je to prirodzené.
Tak to už sú asi tie roky tréningu, že mne to príde prirodzené, že naozaj tam už je niekde asi v krvi ten rytmus. Mm-hmm. Stáva sa mi to možno, keď sa neúplne komfortne cítim pri nejakých nových cvičeniach, že keď zavedieme nejaké nové cvičenia, kým sa ho naučím, tak možno vtedy je tam takéto nejaké, že kým to nezačnem cítiť a kým sa s tým nezžijem, ale toto je už také asi mi prirodzené. No. Mm-hmm. Niekto si to nevie predstaviť a pre mňa je to už také, že je to naozaj o tom tréningu.
Keď vidíš niekedy lyžiarov, ako sa pripravujú na svoju jazdu, tak oni si vizualizujú tú trasu. Takéto niečo ty nepotrebuješ? Alebo takéto niečo tam nie je?
Takéto niečo robím a dokáže to pomôcť. Určite, keď tomu človek obetuje ten čas, alebo respektíve venuje ten čas, neobetuje, a verí tomu, že mu to dokáže pomôcť, tak určite dokáže, lebo keď si to dokážeme predstaviť v hlave, tak to vieme spraviť. Čo si nedokážeme predstaviť, tak ako to chceme spraviť. Takže dokáže to byť veľmi napomocné. Nie je to len tak pre zábavu.
Keď si vravel o tom, že ako je to plynulé, tak je to krásne tie zábery, keď dávajú z tých prekážok spredu, keď vidíme, ako ten bežec naozaj krásne letí ponad tú prekážku. Veľa ľudí, keď aj sa so mnou stretne, že oni skáču cez prekážky. Keď povedia slovo skáču, tak ja som na to taký troška háklivý. Neviem, či to máte aj vy dvaja tak, a Mišo, ty už duplom asi ako tréner, že cez prekážky sa jednoducho neskáče, že cez ne sa beží.
No. Vieme, o čom hovoríme.
Aj keď musím povedať, že tie deti, aj keď ja to tak, oni cez to ešte najskôr skáču ako takí janošíci, až potom sa naučia možno to také plynule. No a ešte som sa chcel spýtať vlastne k tomu tréningu, teraz aby aj Mišo niečo zase sa dostal k slovu, tak si teda spomínali sme, že máš tú veľkú tréningovú skupinu a je to tak, že tá celá tréningová skupina robí nejak tak prirodzene všetky tie veci rovnaké a potom sa už delia, že napríklad, poviem príklad, že Stanka už má nejaký iný výkon ako oni, tak na tom tréningu sa to tak potom nejak škáluje alebo idú viac menej tak rovnako všetky tie veci?
V podstate rozcvičku máme viac menej rovnakú veci, nejaké základné veci, čo robíme a potom už závisí od toho, kto ide čo. Keď tam mám baby, ktoré sú ešte dorastenky, tak tie zvyknú behávať ešte aj na pretekoch menšiu medzeru, menšiu výšku prekážok ako Stanka, takže určite nebehajú tie so Stankou. Ale kratšie tam meníme buď výšku, ale niekedy meníme vzdialenosť prekážok, proste je to také individuálne a kto nebeha prekážky, zase ide niečo iné.
Aj. Odvrátenou stránkou športu sú zranenia. Ako ste na tom, ako si na tom, vyhýbajú sa ti? Alebo bolo obdobie, kedy si nemohla z nejakých dôvodov naplno podávať výkony?
Určite bolo také obdobie a aj som spomínala, že napríklad ten viacboj som nemohla už viac robiť kvôli nejakému zraneniu, takže je to súčasť toho športu, lebo ten športovec, keď ide naozaj, ako sme sa bavili, že tie prekážky sa nedajú behať na 50%, že tam ide naozaj človek vyslovene na hranu, tak proste niekedy sa to stane. A niekedy mu to zranenie chce ukázať, že možno nejde úplne tou správnou cestou. A pokiaľ si z toho niečo zoberie, niečo možno zmení, tak veľakrát to zranenie potom už nepríde.
To si malo, ja nechcem ani žiadny šport znehodnotiť, ani nič proste, lebo všetko má svoje čaro a svoje dôležité aspekty, ale keď ani sa nechcem nikdy žiadneho futbalistu dotknúť ani nič, ale tam ako keby v tom kolektíve, keď poviem príklad niekoho ťaha troška zaďak, a nie je to nič strašne vážne, ale dá sa s tým behať. Mm-hmm. Len možno nespraví ten šprint úplne tak naplno, ako by mohol, ale inak vie odohrať celý zápas, vie behať. Ale my, keď už niečo máme, tak tu je človek odkázaný iba čisto na seba.
A
tam ani tá najmenšia bolestka veľakrát fakt nedá schovať a už je to citeľné v tom konci.
A je to aj viditeľné tým pádom na výsledku. Jasné.
No ja som sa ešte chcel spýtať, že vlastne na začiatku si spomínala, že tie majstrovstvá sveta v Budapešti ti ušli tesne o tie dva bodíky, teda o to jedno miesto. Ináč bol som tam, boli to krásne majstrovstvá, ale teda chýbala si tam. No ale nechýbala si na teraz na halových majstrovstvách sveta, ktoré boli v Glasgowe. Tak aký bol toto zážitok, alebo aké to bolo stať tam na štarte? A potom aj v semifinále, za čo dodatočne ešte gratulujeme.
Ďakujem pekne. Bol to zážitok. O to silnejší, že som sa dlhšie už nedostala na vrcholné podujatie. A bolo to také pre mňa asi zadosťučinenie, alebo pre nás, že sme sa tam nekvalifikovali práve do tej Budapešte minulého roku. Takže som si to veľmi užila, naozaj, tú atmosféru, takže naozaj vedome som si to užila. A veľmi sa teším aj z toho vystúpenia, ako to tam celé proste prebiehalo, že to malo to svoje čaro, určite budem na to rada spomínať aj presne tak, ako to bolo, že to tak malo byť.
A aj to, že sa dozvedela, že si potom postúpila do toho semifinále.
Áno, že najskôr to bolo presne o tej stotinke, ktorá pre niekoho nič neznamená. No. A človek si zrazu povie, že koľko môže tá stotinka znamenať. Ale nakoniec to teda vyšlo, že som si zabehla ešte druhýkrát a fakt to bolo zase niečo, čo ma posunie práve bližšie k tomu splneniu môjho cieľa. Takže.
A Michal, ty si to ako prežíval? Bol si tam na tribúne?
Bol som.
Ako to tak? Aké sú tie chvíle pred tým štartom u teba?
Akože u mňa väčšinou, keď sa pozriem na hodinky, tak sú tam okolo tak 130 tepí. Ale to sa ako nestáva mi len so stánkou s viacerými, ale ak mám povedať pravdu, tak to boli také, ale možno aj celá sezóna. Tie prvé preteky sú vždy pre mňa možno úplne horšie, že aj viem, že na čo by to malo byť, ako máš tak natrénované, ale stále je tam to, že až po tom behu človek vie, ako je tá skutočnosť a realita. A som vedel, že Stanka je dobre pripravená. Veril som, obaja sme verili, že to môže vyjsť aj na ten osobák. A takže asi tu som mal také, by som povedal, možno najmenšie stresy z celej sezóny.
Dobre, no každopádne toto je, stále sme na začiatku sezóny a my by sme už asi pomaly aj mali končiť. Maťo, neviem, či máš ešte nejakú dôležitú otázku, ale ja už rozmýšľam nad majstrovstvami Európy a samozrejme teraz ide o to držať palce, aby sa podaril limit a aby tá olympiáda bola jednoducho realitou tento rok. Držíme všetky peste a budeme teda sledovať, že ktoré budú tie kvalifikačné preteky. Asi to vyjde na tie majstrovstvá?
Tak tam ich je viac. Tam, či už aj tá PTS-ka tam
má dosť veľa. PTS-ku si spomínala, áno, pardon.
Áno. Majstrovstvo Európy, bude tam viac pretekov, len teraz ešte neviem úplne ten presný svoj kalendár pretekový, takže neviem úplne povedať, ale do konca júna máme čas kvalifikovať sa, takže dovtedy budeme proste hľadať preteky a behať rýchlo.
Jeden z tých dôvodov, čo som spomínala aj to Rakúsko, je, že tam skoro na každom štadióne vedia otočiť rovinku s vetrom. Čiže preto tam tak radi pretekám, lebo už hala, tam sú podmienky rovnaké v podstate, ale vonku ten vietor vie veľmi ovplyvniť výkon, či už je do chrbta alebo proti.
Čiže ak by sa náhodou nestalo, čo dúfam, že sa čo nebude, a že sa nekvalifikujete na olympiádu, pôjdete tam ako diváci?
Nebudem odpovedať na túto otázku.
Dobre. Nastavenie je jasné. Dobre.
Dobre. Tak držíme palce.
Držíme palce, aby sa tam teda dostala, keďže ja mám lístky kúpené ako divák. Tak
ja
aspoň
som tam smeroval, že s Maťom tam
chcel
budete.
Chcel by som vidieť nejakých Slovákov, takže dúfam, že sa tam teda dostanete a budete tam teda obaja. No a ako Peťo povedal, budeme držať palce a verím, že možno aj naši diváci alebo poslucháči si nájdu cestu na tú PTS-ku a prídu nielen teba, ale aj ostatných skvelých športovcov, ktorí tam budú pozbudiť. A ak si nenájdu čas na PTS-ku, tak ľudne môžu ťa sledovať na Facebooku, na tvoje fanpage, alebo teda na Instagrame a veríme teda, že všetko sa podarí, čo máte naplánované spolu a že táto vaša harmónia, ktorú sme tu celý podcast počuli a bolo to také zjavné, že jednoducho to, ako fungujete, nielen ako tréner a zverenkyňa, ale aj v tom manželstve, že je super a teda budeme sa tešiť na ďalšie výkony a možno opäť sa tu stretneme po tej olympiáde.
No ďakujeme každopádne za veľmi príjemný rozhovor. Nebolo to častokrát len o športe, ale dotkli sme sa aj iných tém. A ako viackrát ste povedali aj jeden aj druhý, že bolo by o čom, bolo by o tom ešte viacej sa porozprávať. Ale ako povedal Maťo, držíme palce hlavne na tom športovom poli a veríme tomu, že sa ešte určite niekedy pri nejakej príležitosti, myslím, v našom štúdiu stretneme.
Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne. Ďakujeme za pozvanie.
Ďakujeme.
Tak ďakujeme a počúvajte nás v všetkých podcastových aplikáciách. Ahojte.
Ahojte.
Ďakujeme, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu nášho podcastu. Nájdete nás vo všetkých podcastových aplikáciách.
Viac informácií o podcaste sa dozviete na www.misosport.sk. Ak chcete podporiť náš podcast, môžete tak urobiť cez platformu Buy Me Coffee.